Nu, es esmu tā iecerējis, ka mēs šajā un vēl nākamajā reizē tad pabeigt to mūsu iecerēto nu, to, pēc plāna iecerēto šo te visu apjomu, jo mums vajadzētu, nu, man liekas, būt loģiski līdz Dāvida aiziešanai mūžībā, bet tas nav drusku. Otrā Samuela grāmatā tas vēl drusku ir. Pirmajā ķēniņa grāmatā mums ar jāieiet kādas pāris nodaļas. Bet es domāju, ar Dievpalī mums tas izdosies. Un ja mēs pagājušo reizi apstājāmies pie tādā ļoti savāda, kā to tagad teikt, politiska haosa. Ka nu tagad nu pat ir bijis jauns līderis, kas ir kļuvis par ķēniņu un tauta ir atzinusi viņu par ķēniņu. Visas 12 Izraēla ciltis ir atzinušas par ķēniņu Dāvida dēlu Abšalomu. Un Dāvids līdz ar to tā kā nobīdīts pie malas. Bet nu tā ir iznācis, ka Abšaloms ir gājis bojā šajā cīņā. Un viss pēkšņi pārmetās uz otru pusi, ka nu kā Dāvids, tas taču mūsu ķēniņš. Kas, un kas mums ir vedis cīņās un pret visiem āriem ienaidniekiem mūs aizsargājis un nu tak jāaicin viņš atkaļ uz Jeruzālēm ir un tad tur ir sānsensība, ka Jūdas cilts saka, nu viņš ir tā kā mūsējais vairāk, viņš ir mūsu dzimtis un mūsu cilts un tie pārie saka Nē, viņš ir tomēr desmitreiz vairāk mūsējais, jo mēs esam desmit ciltis. Viņš taču mums visiem ir bijis ķēniņš un tā. Un iesākas tagad, nu, kā ir tas krievu teiciens, ka iesāk runu za zdravie un nobeidz za upakoj. Jā, tā kā, lai, kā saka, lai dzīvo vesels un tā beigās jau apglabā. Pilnīgi tas spektrs viss šeit šajā notikumā, ka nu no sākuma tagad sveiksim Dāvidu, un tad nu sacenšās pa to, kurš tad viņam ir uzticamāks, un kurš tad viņu, kā saka, vairāk mīl un vairāk grib redzēt, un beigās ir kā... kā mēs lasījām, gadījās, ka tur bija kāds nelietīgs vīrs, Beņāmiņiet Šeba, kas visā šajā haosā, nu vienkārši, droši vien, ar kādu kaismīgu runu, izdarīja tā, ka tai brīdī visi izraelieši sekoja viņam un aizgāja prom izraelieši, ja jau tagad Jūdas silts vedīs Dāvidu uz Jeruzālēm, kāda mums daļa gar Dāvidu, Viņa aiziet tam Šebam līdzi, un Jūdas cilts tagad ved Dāvidu uz Jeruzālim, uz galvas pilsētu. Un kas nu tagad? Un var redzēt, ka nu, tāds liels apjukums ir iestājies nu, pilnīgi visās nometnēs. Jo viena lieta ir tas, ka tie izraelieši tai brīdī kaut kā aiziet, kaut kādā aizrautībā, bet vēlāk mēs redzam, ka nu, tas nav bijis necik nopiet, necik dziļi. Un tas Šeba, nu viņš tāds, nu tāds, grūti pateikt, kā ir vecajā tulkojumā, nelietīgs tur ir, vai kā viņš ir?
Tur ir gadījies arī kāds nekrietns vīrs vārdā Šeba.
Nekrietns, jā. Nu, cik var saprast visi tie vārdi kopā, redziet, nu viņš tāds, drīzāk tāds, nu, Nu, tāds avantūrists tipu cilvēks. Viņš jau nebija kaut kāds tautā ieredzēts līderis vai kaut kas tāds. Viņš bija, nu, tāds nelietīgs vairāk tai nozīmē, kā agrāk lietoja, ka bija lietas koks un bija nelietīgs koks. No lietas koka tu var kaut ko uztaisīt, no nelietīga koka tu neko nevar uztaisīt, bet viņš ir nelietīgs, tāpēc viņš ir nelietojams. Netik daudz, ka tam kokam būtu kādas ļoti spiltas, izteiktas, sliktas, agresīvas īpašības, jā, vai kaut kā.
Viņš populists. Var tā teikt?
Populists, tai brīdī, jā, var, droši vien, ka var teikt, jā, tai brīdī, ka viņš kaut kā to uz tās, viņš ļoti labi uztrāpīja uz tā apjukumu, kur, nu tagad, nu ko Dāvidam bija teikt, ko Dāvida ļaudīm bija teikt, nu tagad ir jau pilnīgi jau kaut kāds haoss iestājies. Nu, un tad, kad tie jūdas cilts, mēs lasījām, ka runā skarbāk par izraeliešu runām, nu, tad viens pasaka, ko mēs izraeliešu te klausāmies, nu, tad, vai tad mums Dāvids, kā saka, vienīgais ir, ko mēs varētu par ķēniņu celt. Jā, un sekoja Šebam, atkrit no Dāvida, sekoja Šebam. Bet no Šebam ar viņu negribēja izsekot. Nu, lūk, atgriezies savā namā Jeruzālēmē, tas no trešā panta, kur mēs apstājāmies. Ķēniņš Dāvids ņēma tās 10 blakus sievas, ko bija atstājis pieskatīt māju un aizsūtīja tās uz apsargātu namu. Viņš tās uzturēja, bet negāja pie tām un viņas palika ieslēgts līdz pat nāves dienai, dzīvodamas katraitnes. Ķēniņš teica Amāsam, 3 dienu laikā sasals pie manas jūdas vīrs un es klāt arī pats. Amās aizgāja sasaukt jūdu, bet nokavēja laiku, kas tam bija noteikts. Tad Dāvids teica Abišajam, nu gan Šeba Bikrī dēls mums nodarīs vairāk ļaunu nekā Abšaloms. Ņem sava kunga kalpus un dzenies tam pakaļ, ka viņš nesasniedz nocietinātās pilsētas un mums neizsprūk. Viņam līdz devās Joāba vīri, krētieši un peletieši un visi spēka vīri. Viņi atstāja Jeruzālim, lai dzītos pakaļ Šebam Bihrī dēlam. Tā. Jā. Andrim. Prusku. Smuki. Nekas, Andri, galīgi nestraucies. Es viss kārtībā. Es domāju, ka... Vai kabatā vai somā tev varētu būt? Nu, lūk. Dāvids atgriež savā namā. Atcerieties, tur bija tas stāsts, ka... Viņš bija atstājis 10 savus blakus sievas, lai tās pieskat namu. Un, kad atnāca Abšaloms, tad pēc savu padomu devēja padomu, lai sarautu attiecības pilnībā ar tēvu, ar Dāvidu, viņš un tā kā publiski tā kā eksponēja, ka nu, viņš tagad pie viņām ir iegājis, ka viņš viņus pārņēmis kā savas sievas. Un tā kā tas pienācās... ja kāds ķēniņš tika gāsts vai kāda ķēniņa vietā stājās kāds cits ķēniņš valdīšanā, tad viņš pārņēma arī atbildību par visu šo te galmu un par sievām un tādējādi Abšaloms apstiprināja to, ka viņš ir īsts ķēniņš. Nu, redziet, šāds fakts bija tam zīme. Ja? Nu, tas bija noticis, Abšaloms tagad bija gājis bojā, un te ir, nu, varbūt, ka kaut kādā veidā mēs varētu to atslēgas vārdu teikt, ka viņas dzīvoja kā atraitnes. Jo tā kā viņas jau bija pārņēmis Abšaloms, un viņas bija tā kā Abšaloms blakus sievas tapušas, tad, nu, faktiski, tad Abšaloms bija gājis bojā, nu, un tad Dāvids arī, nu, tad kaut kā atzina, ka viņas, nu, ir tā kā atraitnes. Varbūt tu, Andri, izslēdz ārā.
Tu esi labprāt izdarīt. Jā, jā, nu, tā atrast.
Jā, pagad, kur tev ir? Iedod, es te paskatīšos. Nē, tas nav. Tā, piedod. Bet kur ir? Tastatūra bloķēta. Tā, varbūt es tad to tastatūru var...
Jā, lai... nu vienkārši te te...
Tā. Jā, izslēdz ārā, lai jā. Viņš nemaisās mums. Jo tā melodija jau nav slikta, bet viņa... bet viņa tā drusiņa tā... Tomēr novērš uzmanību, jā, un to ar nabaku satraucies. Jā. Jā, nu tur ir tā programma, lai var pēc dzirdi saprast, ko dara. Jo Andris jau īstā, lai es tik labi neredz, lai viņš varētu tos mazos tur saskatīt, visu tos burtiņus, jā. Nu tā ir viena lieta, ko ķēniņš izdara. Tā kā nu šīs 10 blakus sievas paliek atraitnes. Un, nu jā, vienmēr te pie visiem šiem stāstiem ir jānopūšas, un gandrīz vai vajadzētu atgādinājumu, tāpat kā soģu grāmatā, ka tad, kad tur notiek kaut kas un tāds jocīgs, ko cilvēki vairs pēc tam lasīdam nevar saprast, kā tas tā varēja būt, tad uzrakstīja, tai laikā Izraēlā nebija ķēniņa, un katrs darīja tā, kā viņam likās labi esam. Tev kāds zvana vai kas? Izslēdz viņu ārā. Tu viņu, vai kā? Tā ir
vienkārši.
Nē, tu trīnieks pied.
Es nemoku.
Jā, nekas. Jā, paņem. Jā. Nu, redzi, tā tehnika kādreiz tāda, ka viņi tā kā neklausa.
Žaka skolnieks man sauc, tam būtu priecīgs, jau kā skolotāja teica izslēdz, kādam visu laiku skan, vai aha. Cik viņi būtu priecīgi un jautri.
Nu, jā, jā. Mēs jau vēl apmēram uz to pašu pusi. Jā, un tagad... Ķēniņš teica Amāsam. Amās, atcerieties, Amās bija no Jūdas cilts, ko Abšaloms bija nu, iecēlis par visa Izraēla karaspēka virspavēlnieku. Un Dāvids tajā brīdī, kad nu, pēc Abšaloma nāvis, kad viņš tomēr mēģina kaut kādā veidā mazināt to Joāba savas māsas dēlu ietekmi, viņš apzvēra Amāsam, ka Amāsa tagad valdīs visu Izraēla karaspēku. Un ka viņš būs karaspēka virspavēlnieks. Nu, tagad viņš dod Amāsam pavēli, ka nu tagad ir īstais laiks sasaukt tos karapulkus. Un viņam ir trīs dienu laikā jādodas un jāsasauc viss jūdas vīri. Ja, tad, nu, sasauc pie manis, un es klāt arī tu pats. Un Amās aiziet, kā mēs redzam, viņam īsti neveicis, tur viņš laiks netiek, un mēs lasām, ka viņš nokavēja laiku, kas tam bija noteikts, to laiku nevarēja piezvanīt un pajautāt, kas tad ir noticis. Bet, nu, laiks iet, un laiks nestrādā Dāvida labā, un Dāvids saka Abīšajam. Kas ir Abīšajs? Abīšajs Joāba brālis. Tad Joābs ir atcelts no karaspēka virspavēlnieka. Amās ir iecelts par virspavēlnieku Joāba vietā. Bet tagad viņš griežas pie Abīšai, Joāba brāļa, un tā kā viņam uzdod šo uzdevumu, ne Joābam. Joāps ar tur pat ir, bet viņš tiek tā kā ignorēts. Dāvids ir nolēmis kaut kādā veidā, Joāba var ierobežot, bet nu mēs redzam, ka tas nesekmējas tādā veidā. Un tātad viņš saka šim Abīšājam, ka šis Šeba Bihrī dēls tagad nodrīs vairāk ļaunieka Abšaloms, ņem sava kunga kalpus un zenies tam pakaļ, ka viņš nesasniedz nocietinātās pilsētas un mums neizsprūk. Jo tad atkal ir ilgstoši pilsoņu karš, un kas to zina, kā tas viss būs. Un, ziet, kā viņš saka arī, tas izteiksmes veids, ņem sava kunga kalpus un zenies tam pakaļ, jo mēs lasām vēlāk Joāba vīri, tur ir tajā karpulkā. Joābam bija savu tā kā, nu, tāda draudu, kara draudzi. Un tālāk krētieši un pelietieši, nu, Dāvida miesas sardze un visi spēka vīri, tātad visi šie īpašie gvardi. Un mēs lasām, kad viņi nonāca pie liela akmens, kas Gibeona Amās nāca tiem pretī. No Amās jau nenāca viens pats pretī. Amās nāca ar Jūdas vīriem. Joabs bija kara tērpā, kam pāris guniem apjos siksna ar zobenu maksti. Kad viņš gāja tam pretī, zobens izskrita. Nu... Vai tīši vai netīši, mēs nezinām. Joāps sacīja Amāsam, miers tev, mans brāli, un ar labo roku tvēra Amāsais bārdas, lai viņu skūpstītu. Amās nesargājās no zobena, kas Joābam rokā, un viņš to iegrūda Amāsam vēderā. Iekšstam izgāzās zemē, un ar to pašu dūrienu tas bija beigts. Tad Joabs un viņa brālis Abišai zinās pakaļ Šebam Bihrī dēlam. Kāds no Joāba puišiem nostājās līdzās Amāsam un savs kurš ar Joābu un Dāvidu, lai seko Joābam. Amāsa gulē asinīs lielceļ vidū. Kad tas vīrs redzēja, ka ļaudis tur apstājas, viņš novēl Amāsu no lielceļa uz lauku un uzmetam virsū drēbes, ja bija pamanījis, ka viss, kas iet garām, tur palika stāvam. Kad no Amāsa bija nogrūsts no ceļa, visi gāja tai vietai pāri, sekojot Joābam zinās pakaļ Šebam, Bihrī dēlam. Nu, tātad, cik var saprast, Amās ir atvedis līdz kādas Jūdas cilts karotājs. Bet tagad viņi gājuši aiz Amās, un pēkšņi Amās tiek nu, neaptverami neģēlīgā veidā noslepkavots. Un tas tikai rāda, kāds tas nu, Joabs, kas tas ir pa cilvēku, ja, nu, ka viņš ir nu, uz visu kaut ko spējīgs. Viņš faktiski tajā pašā brīdī atgūst arī karaspēka virspavēlnieka amatu, jo tad tas viņa puisi stāv un saka, kurš ar Joābu un Dāvidu. Redziet, viņš jau vairs nesaka, kurš tad ir ar Dāvidu, lai sako tur. Bet kurš ar Joābu? Joābu sauc pirmo. Ja? Tā kā nu Joābs dara, kā viņš grib. Pilnīgi. Un nu, tā militārā tā var ir viņa rokās un nevar neko īsti tur padarīt. Bet nu visi jūda cilts, kas ir gājusi Amāsam pakaļ, tagad viņi iet un tur ir tas uz ceļa ir Amās līķis. Neģēlīgi noslepkavots karaspēka virspavēlnieks. Viņi tā kā apstājas, viņi tā kā, nu kā, viņi taču ir sekojušiem vīram. Un tad, nu, viņš tiek novēls no ceļa apsakts, un tad, nu, tas karaspēks aiziet, pakļaujas Joābam. Nu, grūti pateikt, cik nelietīgs vīrs bija tas Šeba, bet Joābs, nu, šeit nu gan ir redzams, kā ļoti nelietīgs cilvēks. Var jau būt, ka viņš ir kaut kādu politisku apstākļu vadīts, nu tādu domu, ka nu, viņš varbūt to situāciju pārzi, viņš tā domā, kas te tagad sāksies, kas te tagad būs. Nu viņš uzņem zinām atbildību. Ļoti grūti to ir saprast šai brīdī. Vai cik tur ir daudz viņa paša godkāre, varaskāre vai pašaizsardzība, cik tur ir daudz, kaut kāds varbūt aprēķins arī kaut kādā politikā. Bet nu, mēs redzam nodevīga, ļaunprātīga rīcība. Viņš sveicina Amās, tā kā viņi gandrīz vajag apkampt, miers tev mans brāli, un viņam ir tā kā izskriti zobens, nu zobens jāpaceļ, nu viņš paceļ to zobenu, viņš tā kā iet pretī, bet tas zobens droši vien, ka nav izskrits netīšām, un viņš ar to zobenu Amās nogalina. Nu jā, nu un tagad mēs lasām, ka viņi zinās pakaļ Šebam Bihrī dēlam. Šeb izgāja cauri visām Izraēla ciltīm līdz Ābelai, bet Māhai un bēriešiem pulcināja tos, un tie viņam sekoja. Tad Joāba pulki nāca un aplēns viņus Ābeli, bet Māhā uzbēra valni pie pašpilsētas mūra, un grāva sienu, lai to nogāstu. Te kāda gudra sieva no pilsētas sauc, klausieties, klausieties, sakiet jau Joābam, nāc šurp man ar tevi runāšana. Tad viņš pienāca klāt un tā sieva prasīja, tu esi Joābs? Viņš teica, jā. Tā jums sacīja, klausies, ko tavu kalponu sacīs. Viņš teica, es klausos. Tad šī sacīja, runāt tā runāja sendienās, jautājiet padomu Ābelā. Un ar to viss bija izlemts. Mēs miermīlīgi un uzticam Izrēlieši, bet tu grasies postīt pilsētu, kas Izrēlam kā māte. Kādēļ tu gribi aprīt tā kunga mantojumu? Joabs atbildēja, ne mūžam, ne es to rīšu, ne es to postīšu. Pavisam cita lieta, tas vīrs no Efraima kalniem Šeba Bihrī dēls. Viņš pacēls roku pret ķēniņu, pret Dāvidu. Izdodiet man tikai viņu, un es došos no pilsētas prom. Tā sieva sacīja Joābam, redz pāri mūrim, tev nometīs viņa galvu. Tad tā sieva ar savu gudrību vērsās pie visiem ļaudīm, un viņa nocirta galvu Šebam, Bihrī dēlam un nometa to Joābam. Viņš pūta ragu, un tie atkāpās no pilsētas un izklīda pa savām teltīm. Joābs atgriezās Jeruzālēmē pie ķēniņa. Joābs bija visi Izraēla karaspēka virspavēlnieks. Benajāhu, Jehojādas dēls, bija par krētiešiem un pelitiešiem, Adorāms par klaušiniekiem, Jehošafāts Ahilūda dēls bija lietvedis, Šēva rakstvedis, Sādoks un Ebjatārs priesteri, un arī Jairiets Īra bija Dāvida priesteris. Nu, tātad mēs redzam, ka Šeb mēģina kaut kādu sev piekritēju savākt, un kaut kur pašā nomalē varbūt viņam arī izdodas tur kaut kādu nelielu pulciņu, bet tiešām nelielu pulciņu savākt. Tai pašā laikā, nu, Joābs ar visu šo te karaspēku, iedams, viņš tā, tas, tā, viņa tā armija tā kā sniegbumba apveļās, tā var saprast. Jo tur vairs nav, no tā konteksta var saprast tikai jūdi vairs, un tikai šie izlases karaspēks, kas ir viņa paša mazā armija, un, un krētieši un plētieši, vai peletieši, kā te ir sacīts, un vēl kāda spēka vīri. Bet tur ir tādi, kas, nu, arī Izraēla vīri, droši vien, ka viņi gāja ar Izraēla pilsētām, un tas jau bija normāli, ka viņi rekrutēja arī visus pārējos, jo tas jau piederēja arī pie tās politiskās loģikas, ka, nu kā, ja jūs, vai ar ko jūs esat, vai jūs esat ar šo Šebu Bihrī dēlu, nu, tad mums ir cita runa ar jums, bet ja jūs esat ar Dāvidu, tad jūs nāciet mums līdzi, un tad mēs karosim pret ķēniņa ienaidniekiem kopā. Un tā viņš bija sapulcinājis, laikam, nu, lielu, lielu pulku tur, nu, tā armija bija, nu, tiešām kā, kad sniega bumbu vēļ, tālāk viņi bija pieaugus, nu, protams, nekāda cīņa nesanāca, jo tam Šebam Bihrī dēlam, nu, tie, kas bija, tie apzinādamies, kas notiek, viņi atkrit, nu, tā kaut kur pa nomalēm, kaut kādās divās nenozīmīgās pilsētās viņš dabūja kaut kādas tur sev, kas, kas tā kā ar viņu būtu, noslēpās vienā pilsētā, bet arī tur viņiem pat tajā pilsētiņā, kas tu ar ko tādu nozīmīgi nav, lai gan viņi ir, nu, tā pieteikt kā māte Izraēlā, un kad agrāk tur tik gudri ļaudis bijuši, ka tur tie izraelieši visi sūtījuši tā kā iztaujāt, un tā, nu, kā nu bija, kā nu nebija, mēs nezinām, bet Bībelē nekur tā pilsēta īpaši nav pieminēta, ja? Un vairāk nekur tas tā nav pieminēts. Nu, varbūt, ka kādreiz kādā soļu laikā kaut kas tāds ar līdzīgs ir bijis, ka tur ir kāds padoms prasīts, bet, nu, šajā mazajā pilsētiņā, nu, tie iedzīvotāji, tad mēs varam iedomāties, cik tad tam Šebam bija līdz to vīru. Ja pat tās mazās pilsētiņas iedzīvotāji varēja mierīgi izreikināties ar viņu galvu pārmest pāri mūriem, un, un ar to viss karš beidzās. Nu, tā, tas, tā Šebas avantūra, nu, viņa bija, nu, viņa bija pilnīgi bez tāda pamata, tas bija uz kaut kāda strīdus viļņa, kaut kāda tai politiskajā haosā. Protams, ja viņam ļaut nostiprināties, varbūt, ka tur būtu kaut kā arī, tas būtu gājis grūtāk, bet šeit Joābs to ļoti vienkārši atrisina. Un mēs redzam, ka tiešām Joābs, viņš tā ļoti racionāli, pat ciniski kārto visas politiskās lietas. Viņš nekad nekaro vairāk, kā ir vajadzīgs, un, un, protams, ka tas arī patīk karavīriem. Ka viņš neizlēj pa tukšo ne savu vīru, nedz arī pretinieku asins, un turklāt, nu, karojot Izraēlā, tie taču viss ir savējie. Tas ir pilsoņu karš, ja. Un viņš uzreiz galvu dabūjis, dodas atpakaļ nevienu, vairs nemeklē, kas tam Šebam sekojas, kas nav sekojas, lieta ir atrisināt, Šeb ir beigs pagalam, un, nu, līdz ar to tad atkal te ir tāds kopsavilkums par Dāvida valdīšanu, ar to tā kā viss te tie tās nesaskaņas tautā tā kā uz laiku apklust, un Joābs bija visi Izraēla karaspēka virspavēlnieki. Un Benajāhu Jehojādas dēls bija pār krētiešiem plētiešiem. Adorāms pār klaušiniekiem, Jehošafāts, Ahilūda dēls bija lietvedis, nu tas ir tā kā valsts sekretārs. Ševa rakstvedis. Tur kā tie amati tur sadalās. Cādāks un nebietārs priesteri, tātad viss tāds kopsavilkums par Dāvidu valdīšanu. Faktiski jau tas lielais vēstījums tā kā ir beidzies, un te pa vidu ir tāda vairāk vēl tāda atsevišķa gadījuma, kas vēl bija Dāvida valdīšanas laikā, kas acīm redzot ir vienkārši, tā kā tajos pašos aktu vākos ielikt iekšā, ja tā mēs drīkstam sacīt, ja? Tādā ziņā vēl atsevišķi kaut kādas epizodes, kas, varbūt bez kādas īpašas kronoloģijas vai kā, bet vēl tāda notikuma, kas vēl bija Dāvida valdīšanas laikā, kas, kā likās, vēlāk ir bija pieminēšanas un saglabāšanas vērti šajā, ja tā varētu teikt, Dāvida biogrāfijā. 21. nodaļa. Dāvida laikā 3 gadus no vietas bija bats. Dāvids vērsās pie tā kunga, un tas kungs atbildēja. Asins ir pār Saulu un viņa namu, jo viņš bija nokāvis gibeoniešus. Ķēniņš atsauca gibeoniešus un runāja ar tiem. Gibeonieši bija nevis no Izraēla dēliem, bet no atlikušiem amoriešiem, un Sauls gribēja tos apkaut savā dedzībā par Izraēla un Jūdas dēliem, lai gan izraelieši bija tiem zvērējuši. Dāvids vaicāja gibeoniešiem, ko lai es jums daru? Un kā veic izlīgumu, lai svētītu tā kunga mantojumu. Gibeoniešiem sacīja, mums nevajag ne sudrabu, ne zeltu, ne saulu, ne no viņa nama, ne dzarī, lai Izraēlā kāds tiktu nonāvēts. Dāvids atbildēja, kā jūs teiksiet, tā es darīšu. Viņa atbildēja ķēniņam. Tā vīra dēļ, kas mūs nīdēja un gribēja mūs iznīcināt visās Izraēla robežās, lai mums dod 7 no viņa dēliem un mēs tos pakārsim tā kunga priekšā, tā kunga izraudzītā Saula gibā. Ķēniņš sacīja, es viņus došu. Tātad kāds neparasts stāsts, iedomājieties, 3 gadus no vietas bija bats, nelīlietas. Tas tā nenotiek pats no sevis. Protams, ka Dāvids pienes upurs tam kungam iztaujāja un droši vien savu pravietu tas kungs jiem atbildēja, ka te ir kāda lieta, kas šķiet tā dīvaina, ir kaut kāda gibeonieši, kas viņi tāda bija. Kad Izraēla tauta Jozos vadībā nāca iekšā Kanāna zemē, tad tur bija viena tāda tauta, ko bija pakļaujuši amorieši. Viņi nebija amorieši, viņi šeit nosaukti par amoriešiem, bet viņi nebija amorieši. Viņi bija tādi paši amorieši, kā mēs, latvieši, teiksim, esam krievi, amerikāņi izpratnē, ja? Apmēram tā. Jo mēs esam lielajā padomijā, tad, kas tā ir Krievija, un kas tad viss, kas tur dzīvo, kas viņus viss tur var pazīt, tie visi ir krievi. Vācieši jau var, kad viņi karoja, ar ko viņi karoja? Viņi karoja ļoti daudzām tautām, kas tur bija, vai ne? Otrajā pasaules karā, bet tos visi sauc par krieviem. Apmēram, tāpat gibeonieši sauc par amorieši. Viņi nebija gluži amorieši, viņi bija drusku cits izsaucums. Bet, kad Jozuā ieveda tautu apsolītajā zemē, tad gibeonieši redzēdam, ka tas Jozuā ir stipri tuvu, viņi izdomāja viltību. Viņi paņēma, izvēlēja tāds savus kāds pilnvarots vecais, ielika viņiem maizes kulē sapelējuši maizi un sūtīja slēgt ar izraeliešiem derību. Un viņi turpat, kā saka, pār kalniņam pārgājuši, negluži, bet apmēram tā kā līdz Pārdaugā vai nostaigājuši. Atnāk tagad pie izraeliešiem un saka, mēs esam no tālu zemes un mēs nākam dzirdējuši par visiem tiem brīnum darbiem, ko tas kungs ir darījis. Arī Ēģiptē pie jums un mēs nācām ar jums slēgt derību. Un izraelieši jau tā skatās tā kā nevar īsti saprast, tās drēbes tā kā no putekļainas, bet nevar īsti saprast, vai tur ir, nu, apmēram tā kā Kisa varab Jaņinovs savu uzvalku, kā saka, novecināja, pamīdīdamies ar kājām pa viņu pazīstamajā romānā un filmā. Kaut kā, nu, tā nebija tā pārliecinoša acīm redzot. Tas viņa izskats, ka viņi, nu, tur briesmīgi tālu ceļojuši. Tā kā izstās, ka pietēlo. Un tad izrēlieši jautā, nu, bet varbūt jūs esat te pat kaut kur jūs te dzīvojat. Saka, nē, nē, mēs tālu dzīvojam, skatieties, kad mēs, uz maize mūsu kulēs, viņi bija silti, ka mēs uzsākām ceļu. Un tagad viņi jau viss apelējas, iedomāju, kādu gabalu mēs esam gājuši. Jā, jā, nu, nav vēl paguvuši apēsi. Nu, nu, kaut ko taču vajag atkacējām, neēdīs to pelu maizi, vai ne? Bet, bet, ka viņa bija silta un mīksta, ka viņa tai kulē ielika. Nu, turpat viņais es stūru kulē bija ielikuši to sapelējušo maizi. Nu, redziet, nu, viņi nevarēja to īsti tā kā notēlot, bet izrēliešiem ar tā kā nebija iemesli tā kā neticēt, jā? Nu, kaut kā tauta, nu, īsti viņi pa viņiem nav dzirdējuši. Viņi grib slēgt ar viņiem darību. Nu, viņi ienāk svešā zemē, nu, vismaz kaut kāds sabiedrotais, vai ne? Ei, nu, sazin, kā nu būs. Un tagad, nu, viņi nozvēri un izrēlieši apsola, ka viņi tagad neiznīcinās un nekaros, un ka tie gibeonieši tā kā ir viņi sabiedrotie. Tā nākamā dienā viņi apiet tur ap stūri, kur tur tie gibeonieši, nu, pats ir iznākuši savu sapelējušo maizi, un tur ir tie gibeonieši pret priekšā. Viņi saka, kā tad tā? Saka, nu kā, nu, bet jūs tak zvērējāt tam kungam. Nu, kas zvērēts, jā, tur. Bet viņi padarīja visu šos gibejas iedzīvotājs par, nu, kā lai saka, par tiem melnstrādniekiem, par, par ūdens nesējiem un malkas cirtējiem. Ja teic par kaut ko, ka tas, nu, līdz pat visvienkāršākai tautai, tiek novadīts vai attiecis uz viņiem, vai kad tiek pieminēta pat vienkāršākā tauta, tad tiek pieminēts ūdens nesējs un malkas cirtējs. Tad tie ir tie, nu, paši vienkāršākā darba strādnieki. Protams, ka malku vajadzēja visās mājās, un ūdeni ar vajadzēja, un, un tas, tas bija tas nekvalificētākais, vismazāk apmaksātais darbs, arī salīdzinoši smags, un tad tās bija viņa klaušas, viņiem bija tas jādara. Un tas bija iekrits tajā Beņāmiņa, nu, tajā teritorijā cilts piekrītošajā. Ja? Nu, un Sauls bija viņus visādi nīcinājis ārā. Nu, ir kā, redziet, izrēlieši bija izvērējuši, ka viņi, nu, tā kā nenīcinās ārā. Bet, nu, kad tas bija? Tas jau bija, nu, kādi vairāk simti gadu pagājuši bija jau. Kad pāris simts gadu bija pagājuši. Kad tas solījums bija dots. Nu, kāpēc tagad viņi tomēr, viņiem ir tās labas zemes droši vien un labas vietas, kur viņi dzīvo? Un kāpēc, lai es nevarētu būt izrēliešiem? Nu, kāpēc tas tagad, nu, šitiem te? Nu, tur ir kaut kāda visu laiku tāda cīņa, kaut kāda grūstīšanās, kaut kas tur ir tāds. Un Sauls bija viņus visādi mēģinājis ar viņiem, nu, tomēr viņus pabīdīt pavisam malā vai pat iznīcināt vai kā. Un acīm redzot, nu, pa to laiku jau tie gibejas iedzīvotāji, gibejonieši, bija kļuvuši gan arī ticīgi, gan pieņēma, nu, to ticību, ar ko, ko Izraels ticēja uz to kungu. Un domāju, nu, kā, nu, kāpēc? Un viņi taču šie ļaudis izvērējuši, tie taču ir dieva ļaudis, dieva tauta. Un viņi mūs tagad, nu, ticīs brāļis, nu, nu, labi, mēs esam tur ūdens nesēji un malkas cirtēji, nu, nu, to mēs ar mieru esam darīt, bet nu, kāpēc viņi pilnīgi mūs šādi, nu, nīcina ārā pilnīgi, dzen prom no zemes. Nu, un laikam viņi bija piesaukuši to kungu, un tas kungs bija viņus uzklausījis. Redziet, ir tā, ka Dievs jau bieži vien ir apsolījis uzklausīt tos pašus mazākos. Tos, kuriem nekādi citādi neviens par viņiem neiestāsies. Nu, kurš tur iestātos no ietekmīgiem ļaudīm par kaut kādiem gibeoniešiem? Nu, kas viņi ir? Viņi ir malkas sirtē un ūdens nesēni. Tas ir tas zemākā kastietā, varētu teikt. Nu, tas zemākā šķira. Nu, tie paši vienkāršākie ļaudis. Ne viņi bagāti, ne viņi pārtikuši, viņi vienkārši nabadzīgi ļaudis. Viņam ir tāds klaušs, ko viņi dara, tad viņi arī viņas dara. Nu, viņi neiekļaujas tajā visā sabiedrībā, nu, viņi tā kā atšķirīgi ir no visiem, bet viņi to, nu, es nezinu, ar ko to varētu salīdzināt, lai mēs tā, nu, varbūt kaut kādā mērā, nu, es nezinu, nu, tā kā mūsu mīļie Latvijas čigāni vai kaut kas, nu, negluži tā, jā, bet, nu, jo saprot, kaut kāds svešs tau, kas ir pilnīgi jau ieaugusi tajā etnosā, kas ir pilnīgi pieņēmusi visu runā izraeliešu valodā un neko ļaunu nav darījuši izraeliešiem nekad. Un tomēr viņi tiek nīcināti un spiest ārā. Bet Dievs uzklaus tāds. Mēs zinām, ka arī algāģa atrauto algu, kur tas algādes, kas nu tur iet pa to dienas maksu strādāt, viņš ir visneaizsargātākais. Viņam nav ne bagāti, ne ietekmīgi draugi. Viņš ir pilnīgi atkarīgs no tās saimnieka žēlastīs, pie kur viņš to dienu nostrādājis. Vai tas samaksās vai nesamaksās. Nu, mēs lasām svētījos rakstos, ka tad, kad viņi sauks uz Dievu, Dievs gan viņus uzklausīs. Cilvēki viņus neuzklausīs, Dievs uzklausīs. Tāpat šie gibeonieši bija tādi, kur viņi varēja pie cilvēkiem vērsties, bet tam nebija nekāda jēga. Neviens viņus neuzklausīja. Nu, viņiem tik vien bija atlicis kā pie Dievu vērsties. Viņi sauc pie Dievu, un Dievs tik smagi visu tautu piemeklē 3 gadus no vietas bija bats. Kas izrādās, jūs esat slikti bijuši pret saviem gibioniešiem, nu? Un tas tā kā, nu, latvieši var teikt, jūs esat slikti bijuši pret saviem čigāniem, piemēram. Nu, kaut kā tā. Un Dāvids saprot, ka tas ir nopietni. Dāvids nesaka, o, nē, nu, tas pravietis kaut ko ir sajaucis. Mums jau liekas, mēs lasām Bībelē, tas kungs jau atbildē, nu kā, ko tad lai Dāvids citu dara. Bet iedomājieties dzīvē, kā tas ir. Vai tad bija mazums pravieši, kas gāja tā kunga vārdā pie ķēniņiem, pie valdniekiem, teica, tā saka tas kungs. Un ko ķēniņš, ja tas nesaskanēja ar viņa paša gudrību, viņš pateica, nekā nebija, es šito netaisos klausīties. Bet Dāvids bija piesaucis to kungu, un Dāvids bija saņēmis šādu neparastu atbildi, bet viņš saprat un ticībā pieņēma, ka tā ir tā kunga atbildi. Ja? Tā ir liela ticības gudrība. Jo kurš tad varētu tā, nu, iedomāties, nu, pēkšņi, nu, ne, nu, ko mēs būtu darījuši vai ko, bet tu taču šitādas te lietas dēļ, ne, nu, beidziet. Nu, tas tak nevar būt, ka tas kungs visu tautu, savu izredzēto tautu ir piemeklējis kaut kādu tur gibioniešu malkas sirtēju un ūdens nesēdēju. Nē, nu, tas jau nu gan nevar būt. Bet Dāvids saka, tas tā ir laikam tad. Nu, un tas viņu, nu, tas... Tie gibionieši, ko viņi te prasa? Sauls gribēs viņus izdeldēt. Tak ne jau Sauls pats gāja ar zobenu viņus apkaudams. Tur tak bija viņa, nu tā, ģints, tā viņa cilts, viņa dēli. Tur varbūt bija, kā saka, visādi soda ekspedīcijas rīkoja, visādi, ne, tur mājas dedzināja, pilsētas postī, vai ne?
Jā,
tie darīja tos mal no visā drogas puiši, ja? Nu, tie bija viņi arī paši tur tie dēli, un pēc tie bija tie. Tie tur dzīvoja, tai Beņāmiņa ciltī. Nu, viņi tak viņus visus pazina. Tas jau nebija tā, ka viņi vienkārši izdomāja, nu, Sauls tur bija, nu, tad, nu, nezinu vai viņam, nu, prasīsim, nu, lai viņa pēcnācējas nogalina. Nē, nu, tie bija konkrēti cilvēki, droši vien bija darījuši konkrēts darbus. Tikai viņi jau nevarēja nekādu to taisnību dabūt. Nekādā veidā nevarēja dabūt. Saka, mēs gribam 7 savu dēlus. Nu, labi, tur, tur bija dēli un arī te, te mēs tad lasīsim tālāk. Ķēniņš atsies viņus došu. Zvēras dēļ starp Dāvidu un savu dēlu Jonatānu, ko tie tam kungam devuši, ķēniņš saudzē Mefībošet savu dēlu Jonatānu dēlu. Ķēniņš izraudzīja divas Ajas meitas Ricpas dēlus, Armoniju un Mefībošetu, nu, tāds pats vārds, ko viņi bija dzemdējis Saulam, un 5 Saula meitas Mērābas dēlus, ko viņi bija dzemdējis Meholītiem Adrielam, nu, tos mazdēlus Saulu, Adrielam, Barzilai dēlam. Viņš tos nodeva Gibeoniešiem, un viņi tos kalnā pakārtā kunga priekšā. Visi 7 bija pagalam. Tie tika nonāvēti pļaujas laika pirmajās dienās, sākoties miežu pļaujai. Rits pājies meita, ņēma mais un paklājus klints. No pļaujas laika sākuma līdz laikam, kad pār tiem no debesīm sāk gāsties lietus, viņi neļauj debes putniem uzmesties tiem nec dienā, nec lauku zvēriem naktī. Kad Dāvidam stāstīja, ko rits pājies meita saulu blakus sievi ir darījusi, Dāvids gāja un Jābeš Giljādā no tās vīriem ņēma Saulu un viņa dēlu Jonatānu kaulus. Viņi tos bija nozaguši Bēčiāns laukumā, kur filistieši abus pakār todien, kad sakāva Saulu gibā. Viņš atnesa Saulu un viņa dēlu Jonatānu kaulus no turienes un liktiem blakus pakār to kaulus. Saulu un viņa dēlu Jonatānu kaulus tie abedīja cēlā Benjāmiņa zemē viņa tēva Kīša kapā. Viss tika izdarīts, kā ķēniņš pavēlēja. Pēc tam Dievs apžēlojās par zemi. Nu, tā tad deva lietu. Jūs redzat, ka tas stāsts ir briesmīgs, bet viņš ir ļoti cilvēcīgs. Tanī ziņā, ka mēs redzam ar to, to detaļu, ka tā Saula blakus sieva, tur viņas divi dēli bija, tur vēl bija Saula mazdēli, tie gan nebija, nu viņi tā kā, nu viņas tuvu rada, tie bija pakārti, un viņa, nu tā kā, zina visu tos maicputnus nost, lai tā kā, nu, vismaz to godu parādīt, un, un, un tās, un var redzēt tās cilvēku bēdas, un, un to ārkārtīgo traģēdiju, nu māte tagad pie saviem diviem dēliem, un, un, un tur vēl ir 5, jaunekļi domājams vēl ar, tur ir pakārti, un, un tas arī aizkustin, protams, Dāvidu, un tāpēc tā Dāvida rīcība, kas seko. Mēs redzam, ka tie cilvēki jau, viņi bija tādi paši cilvēki kā mēs, viņi darīja tādas lietas, ko mēs tagad nedarām. Bet paskatieties, viņiem sāpēja, un viņiem bija bēdas tieši tāpat kā mums sāp, un tieši tāpat kā mums ir bēdas. Viņi tieši tādi paši cilvēki kā mēs. Mēs varam uzdot jautājumu, vai tā kā viņi darīja tādas lietas, kā mēs nedarām, vai tā viņi tomēr nebija citādāk cilvēki. Nē, viņi bija tieši tādi paši cilvēki kā mēs. Kāpēc mēs nedarām citādākas lietas? Paldies Dievam, ka mēs nedarām. Tādas lietas, kā viņi darīja. Bet vai tā mēs neredzam mūsdienās cilvēks darām tādas lietas, ko tā laika cilvēki nemaz nebūtu varējuši izdarīt? Grūti pateikt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, varbūt tā nians, līdz galam nav skaidrs, ko nozīmē, ka tad, kad šie vīri tiek nodoti šiem gibeoniešiem, tā viņi tos pakar tā kunga priekšā. Ko tas īsti nozīmē? Nu, droši vien, ka tur ir kaut kāda reliģiska darbība. Tā nav vienkārši eksekūcija, kā mēs teiktu, bet tur ir piesaukts Dievs par liecinieku tam, kas tagad notiek. Jo Dievs jau atklāja, ka viņš to dara visai tautai šo gibeoniešu dēļ. Ne jau gibeonieši bija noslēguši debesīs lietu. Viņi bija ar savu saukšanu pēc Dieva taisnības. Viņi bija izraisījuši to, ka Dievs to bija darījis. Viņiem jau pašiem ar nelīja. Viņi jau paši tāpat tie gibionieši siet no tā bada. Tas jau nebija tāda nu, vienaldzīga lieta. Viņi tagad nu, pakārst tos septiņus un tad nu, aizies mājās, kā saka, ēdīs karbonātu štovatiem kāpostiem. Ne, nu labi karbonāti neēd. Nē, taču. Viņi tak domāja, tu kā tā, ja Dievs viņu dēļ to tā ir izdarījis, ko prasīt, kā tas ir, viņi taču iztaujāja Dievu, kā tas izlīgums varētu būt. Kā viņiem varētu būt izlīgums ar to visu Izraēla tautu Saula grēku dēļ, kur Sauls no ar savā, nu tādā nacionālajā dedzīgumā bija rīkojies tā, kā viņš rīkojās, un kas tam kungam nepatika. Ja? Viņi tā kā, nu, mēs tagad to darām, mēs tagad apliecinām, ka tas ir, ka izrēlieši, ka Dāvids ir mums darījuši to, ko mēs esam prasījuši. Mēs esam ar to mierā, viņi grib Dievu priekšā to apliecināt, viņi grib Dievu priekšā to, nu, tā kā parādīt. Tur ir bijis kāds dievkalpojums droši vien, vai kas, vai jums ar turīgi, vai kā jums tur ir kāds tulkojums?
9. Pantā rakstīts tā, viņš tos nodeva gibioniešu rokā un tie tos pakāra tā kunga kalnā.
Tā kunga kalnā.
Cimuri kalnā.
Nu jā, tā ir redziet interpretācija atkal. Jā, jums arī kalnā?
Mums arī kalnā, taču. Priekšā. Kalnā pakāra kunga priekšā.
Priekšā.
Kalnā,
kalnā, bet tā kunga priekšā. Kalnā. Nevis tā kunga kalnā,
bet kalnā,
bet kalnā tā kunga priekšā. Tur ir tā nianse, ja? Ka te ir tā doma, ka tur ir, nu, tajā kalnā ir tad bijis kaut kāds dievkalpojums, ja? Nu, tulkotāji Londons ir domājis, ka tur ir kaut kāds bijusi vispār tam kungam upurēšanas vieta, kas droši vien tiem gibioniešiem bija tāda, kur viņi gāja upurēt. Tas ir iespējams, tas nav izslēgts, ja? Jo tajā laikā jau vēl nebija vienota dievkalpošana, viņi bija tiešām arī, mēs lasīsim pēc tam vēl Salmans tur dodas uz kurienu un tur upurē un tā tālāk, ja? Tātad iespējams, ka tas tā ir tieši bijis, ka tā bija viņa, tas kalns bija tā viņa kulta vieta, kur viņa to kungu pielūdz, ja? Kur viņa viņam upurēja. Un ka tas ir noticis, nu, tādā arī tādā, ar tādu saistībā ar dievkalpojumu, ka tas ir, nu, tas, nu, šai gadījumā tas bija tas cilvēku upuris, ja tā varētu sacīt. Un Dievs apžēlojās par zemi. Redziet, grēka alga ir baisa, tā ir nāve. Un kādreiz Dievs ar šādiem smagiem notikumiem ļauj mums to saprast un iemācīties, ka tā nav vienkārša lieta, ka mēs grēkojam. Tā nav vienkārša lieta, ka mēs darām netaisnību. Ka tā ir baisa lieta, pa kuri smagi jāmaksā. Un Dieva dēls, protams, par to ir samaksājis vislielāko maksu. Bet lai norādītu uz to, ka grēka alga ir nāve, reizēm arī šādi gadījumi notiek. Un šis ir viens tāds specifisks, ļoti specifisks gadījums Izraēla vēsturē. Un tas, kurš ir rakstījis, salīdzis kopā šo Samuela grāmatu, ir gribējis šo notikumu ielikt iekšā, cik viņš ir būtisks. Tas arī pamācīšanai. Ka, ja tu esi kaut ko zvērējis tam kungam, vai tev senči zvērējuši tam kungam, tad to būs turēt. Nu tad... Nākamais notikums, kas ir pieminēts, Dāvida, vīra varoņa darbi. Nu, tur ir tādi notikumi visi sādi un aprakstīti tie pretinieki, tie lielākie stiprinieki. Filistieši atkal sāk kara pret Izraēlu un Dāvids kopā ar saviem kalpiem devās lejā cīnīties ar filistiešiem, bet Dāvids pagura. Tur bija Jišbī Benops, kas bija no milužu dēliem. Viņš ķēps svars 300 var šekeļu, apjos ar tikko kaltu zobenu. Viņš teicās Dāvidu nosist. Bet abīšais Serujas dēls Dāvidam palīdzēja, sit un nonāvēja filistieti. Tad Dāvida vīri nozvērināja viņu. Tu nenāksi vairs ar mums karā, lai Izraēla gaismeklis neapdziest. Vēlāk atkal bija karš ar filistiešiem Gobā. Tad hūšātietis Sibehais nokāva Safu, kas bija no milžu dēliem. Vēl citu reizi bija karš ar filistiešiem Gobā. Bētlēm saudē Jāras dēls Elhanāns nokāva gātietu Goliātu, kam šķēpa kāds kaudē ir iestava. Un atkal bija karš Gātā. Tur bija kāds negans vīrs, kam rokām un kājām bija pa 6 pirksti, 24 kopā. Arī šis bija no milžu dēliem. Viņš izaicināja Izraēlu, bet Jonatāns Dāvida brāļa Šimī dēls viņu nokāva. Šie 4 Gātas milžu dēli viss krita no Dāvida un viņa kalpu rokas. Tur, nu tāds stāsts, es nezinu, kā ir, arī milžu dēli ir jums, vai viņi citādi te ir iztulkoti?
Šie visi 4 bija no Rakas dzimuma.
Jā, refaieši, jā.
Bet tie krita no Dāvida un
jā. Jā. Nu, jā, arī iepriekš tur bija, nu, tas bija tas, kas bija no milžu 16. pantā, to ir refaiešu dēliem, vai kā tur ir 16. Tur bija Ieš bija Benops.
Viens no Rafas dzīvuma.
Jā, 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 jā. Nu, oriģinālā tur ir refaīmi, jā, refaīmi. Iespējams, ka tas ir cits apzīmējums Ēnaka dēliem. Enakītiem. Šie ir šie senie vēl, nu, milžu ļaudis, kas iespējams arī norāda, arī, es domāju, ka vispār pirmsplūdu ļaudis ir bijuši viss tā daugumi, jo mēs lasām Ījab grāma 26. nodaļā refaimi trīc zem ūdeņiem bailēs. Tā kunga priekšā. Nu, tātad šī senā milžu, šī giganta civilizācija, kas bija, nu, viss cilvēks. Cilvēks vienkārši, nu, bija 3,5 metri liels. Pēc plūdiem viņš vairs tāds neizauga, bet kaut kādu vēl atsevišķi atzari, tie Enaka dēli, ja, kur vēl izraelieši, kad viņi nāk iekšā, tie izlūku un skatās, mēs redzējām tur Enaka dēls, mēs pret viņiem bijām kā siseņi. Ziniet, es esmu tikai baumas dzirdējis. Jā, es esmu tikai baumas dzirdējis, ka ir tā esot, bet tā, nu... Nu, redziet, ne jau... Ja mēs varētu teikt, no visiem beigtajiem labi, ja 10% saglabājušies. Un no tiem, kas ir saglabājušies, tie visi zem zemes saglabājušies. Labi, ja 1% ir izrakstāt, tur ir runa par kaut kādu 0,1% no visiem kauliņiem, ko arheologi redzējuši, ja, kaut kādiem varbūt tūkstoš daļas procenta. Vai viņiem ir pagadījušies tie lielie, nu, it kā apgalvo, kā esot. Nu, vienmēr jau ir grūti to, tā kā, nu, apliecināt un pateikt, vai ir, vai nav. Jo ir jau tā, ka līdz ar to oficiālajai, tā kā, teiksim, mainstream zinātnē, neoficiālajai, mums jau nav oficiālās vai zinātnes, vien tā mainstream evolucionīs zinātne, viņa dabons ļoti smagu triecienu, teiksim, nu tas ir fakts, kas neietilpst viņu šajā teorijā, bet atbilst Bībelē. Ja? Un tas uzreiz momentā ir tāds, par šito mēs varam nerunāt. Vai tāpēc tas par to nerunā tik daudz, bet nu daži tā kā runā? Vai tāpēc, ka tie fakti ir apšaubām? Es nevaru to izanalizēt. Es pārāk maz par to zinu. Bet tas, ka viņi ir bijuši, tas ir skaidrs, jo... Jā, ka tie Ēnaka dēli pieminēja tāpat arī eposā par Gilgamešu Babilonijas, tā kā tā ir stāstā. Tur arī ir Enkidu, tas lielais varonis, kas nu tur... Tur tos apkauju, tur tos, un to, Ēnaka dēli un Enkidu, tas, nu, tas, NKD, tas, tu viena sakna, faktiski, viena saknas vārda. Bet tas otrs nosaukums ir refaim, ja, refaieši, ja. Tie senies pirmsplūdu cilvēki, viņi bieži viens tiek saukt par refaiešiem, tātad, nu, šie lielie milži, šie giganti, ja. Un, nu, acīm redzot, Gātā, vēl viņi tur ir dzīvojuši. Tā drusku tā, tā tāds mulsums šeit mums ir ar to, ka šeit uzrodas Bētlemes audējs Jāres dēls Elhanāns nokāva Gātieti Goliātu, kam šķērs bija kaudēja riesto. Mēs tā lasījām sākumā, ka Goliātu no Gātas nogalināja Dāvids.
Jā.
Nu, redziet, ķēniņa grāmatā, kur šis pats ir tā kā vēlreiz aprakstīts, tur ir teicis Goliāta brāli. Jā. Nu, tā arī visticamāk tas droši vien arī ir, jā. Jo, nu, viņi tur tā viena tā ģimenīte, tāda paliela ļaudis uz 3,5 metri augumā. Nu, viņi tur ir dzīvojuši, un te ir uzskaitīti tādi četri, vai ne, kas ir nonāvēti. Tā arī mēs redzam, ka, nu, acīm redzot, kā tur ir tie filistieši uzsāk karu, un viens no tiem bija tā speciāli, nu, nolēms ne ar vienu citu nekarot, neielaisties, bet tikai Dāvidu nogalināt. Un Dāvids laikam turējies arī pretī kā vīrs, lai gan, protams, augumā stipri mazāks, bet nu viņš paguris, un tad, nu, tas pats viņa abišais, Joāba brālis, arī, nu, tad metās viņu glābt un nonāvējuši šo milzi, vai ne? Nu, tas šķēpa uzgalis, nu, 3,5 kilogramu, nu, tas tā, ja mēs iedomājamies šķēpu garā kātā, vai ne, un tad vēl 3,5 kilogramu, nu, to asmeni, nu, tas asmenis, nu, varētu būt tā kā, jūs esat redzējis zulus šķēpiem tie asmeņi. Nu, tad, zulusiem, nu, tie tradicionālie, tie medību un kara šķēpi, kas viņiem ir, nu, viņi arī diezgan lieli tādi, nu, šis varētu būt diezgan liels tās 3,5 kilogramu, Nu, jā, tas ir varens, jā.
Es jau gribu teikt, par tam kalnem bija, ja es nemaldos, nešķinu geogrāfiju krāniem, vienu dokumentālu filmu,
jā.
Tur atrad, nu, atrad vienu vai divi tikai kalnu, un tieši nopotografija, viņi ir milzīgi.
Jā.
Viņi atzis, ka tas ir
cilvēki, jā.
Jā. Jā. Viņi bija pēc formu, tas viss bija vienu dokumentālu filmu.
Es tam
Arī tas dzīves ilgums, jo augstasiņu dzīvnieki, un ne tikai augstasiņu, bet tā runā, ka arī ziloņi. Viņi aug tik ilgi, kamēr vien dzīvo. Tāpat kā koki. Ja? Un ja viena ķirzaka dzīvo nevis 2 gadu, bet 200 gadu, un katru gadu pa milimetriņam izaug, tad nu, viņi varētu diezgan jau liela būt. Tā ķirzaciņa mazā sila. Šī tāda izmēra varētu būt. Bet krokodils... Tad vēl lielāks varētu būt, un kaut kāds gekons, kas tā skraid, kaut kā tā, nu šī kāds viņš šitāds ir, vai kaut kāds, un tas ar varus 2-3 metri izaugt, pietiekam ilgi dzīvo, jā, tikai jā, pietiekam ilgi jādzīvo. Jā. Nu, lūk. Un tagad ir, nu, tāds poētiskais pielikums, Dāvida dziesma, un tad Dāvida pēdējie vārdi. Un laikam šo te dziesmu Dāvids dzied, nu tad, kad, nu, tur mēs lasām, Dāvids teica tam kungam šo dziesmu dienā, ka tas kungs viņu glāba no visu viņu ienaidnieku un sauli ķetnām. Viņš teica, tas kungs man radze, mans sietoksnis, mans glābējs, dievs mana klints, uz kuras tveros, mans vairoks, mans glābšanas raks, man kalnu pils. Mans patvērums, mans glābējs, tu mani glāb no varmācības. Lai slavēts es sauc uz to kungu, no saviem ienaidniekiem es glābts. Mani apņēma nāves bangas, gāzās par mani postas traumas. Šeola saites apņēma mani, tvēra pēc manas nāves slazdi. Savās bēdās es sauc to kungu, es sauc savu dievu. Viņš savā pilī dzird manu balsi, mans palīgās sauciens skan viņa ausīs. Tad līgojās un drebēja zeme, debes pamats šūpojās un grīļojās, jo viņam bija dusmas. Cēlās dūmi no viņa nāsīm, rieja uguns no viņa mutes, lies un dzirkstis no viņa sparkst. Viņš atvāz debesis un nāca lejā, negais mākonis viņam zem kājām. Ķerubā jāšs viņš laidās, Viņu redzēja uz vēja spārniem. Viņš redzās tumsu visapkārt sev, juma, ūdeņu blīvu, mākoņu vālus. Spožumā viņa priekšā liesmo uguns zirgstis, ducināja no debesīm tas kungs. Visaugstākais dārdināja savu balsi. Viņš laida bultas un kliedēja tos, zibeni un mulsināja tos. Kļuva redzamas jūras gultnes, atsedzās vaļā pasaules pamati, no tā kunga rāšanās, no viņa nāšu dvašas. Nu, mēs lasām dienā, ka tas kungs viņu glāb no visu viņu ienaidnieku un no saules ķetnām. Iespējams, ka tā ir dziesma, ko Dāvids tad mēdz dziedāt, kad viņš tika paglāvs no saviem ienaidniekiem. Jo, nu, te ir salikt visi ienaidnieki, un tā skaitā arī saules, tā izskatās. Viņš šo dziesmu nesaka cilvēkiem. Es redzētu, viņš saka Dievu. Tā ir viņa slavas dziesma, viņa pateicība. Nevelti arī mēs lasām Dāvida psalmā, kur tas kungs saka, kas pateicību upurē, tas man tur godā. Kad Dievs kaut ko dara, ir labi, ka cilvēks to apdomā. Ir labi, ka cilvēks saprot, ka Dievs to dara. Ir labi, ka viņš to izsaka arī vārdos. Jo tas dod Dievam godu. Kad cilvēks saprot, viņa ticība tiek stiprināta, viņa paļāvība uz Dievu vairot. Tā ir viena lieta, ko es varu par šo tekstu sacīt. Otra lieta, mēs esam pilnīgi Dāvida paļāvību. Viņš nesaka, tur mani karavīri, ir varoņi, malači un, protams, varoņi, malači, viss kārtībā. Bet tas kungs ir viņa klints. Viņa glābšanas raks, viņa kalnu patvērums, kalnu pils. Nākamais, kas paliek kā jautājums, šī aina, ko viņš sakās, redzējis to kungu. Un tas apraksts ir varens. Cēlās dūmi no viņa nāsīm, rījēja uguns no viņa mutes, lies un zirgstis no viņas praksts. Viņš atvāz debesis un nāca lejā, negaisa mākons viņam zem kājām, ķerubā jāršs viņš laidās, viņu redzēja uz vēja spārniem. Kas tas ir? Redziet, tā Dāvids būtu teicis, ka tur citplanētieši atlaidās, man viņš saka, tas kungs. Tas radīs debesis un zemi. Jā. Nē, nu, es jautāju par to, kas tas ir. Mēs taču, nu, varētu teikt tā, nu, jā, nu, tur tas ir kaut kāda poētiska valoda, kaut kāda alegorija. Pēkšņi tur bija zibeņi un pērkons un Dāvids, kā jau dzejnieks, ziniet, pēkšņi to šitādos vārdos izteic. Nu, nē. Es tā kā to, ar to nevarētu būt mierā. Tur tiešām viņš ir kaut ko redzējis. Viņš ir redzējis tiešām to kungu. Vai citi to redzēja? To mums nekas par to nav teikts. Bet ir ļoti savādi Bībeles teksti. Nu, ļoti savādi. Nu jā, nu tad tas ir Kristus, jā. Nu mēs jau lasām, ka to kungu jau ir neviens nevar redzēt, bet daudz ir redzējuši. Jā.
Mozus redzēja.
Mozus redzēja, ne, nu tur daudz kas ir. Nu pat es nesen ļoti neparast. Jā, re, kur ir? Otrā nodaļa soļu grāmatā. Tā kunga eņģelis nāca augšup no Gilgāls uz Bohīm un sacīja. Es jūs izvedu no Ēģiptes un ievedu zemē, kur zvērādams esmu solījis jūsu tēviem, sacīdams. Es nelauzīšu savu derību ar jums nemūžam, bet jūs neslēdziet derību ar šīs zemes iedzīvotājiem. Viņa altāri jums jānojauc. Tomēr jūs neesat klausījuši manu balsi. Kādēļ jūs tā darījāt? Tad arī es sacīju. Es nedzīšu viņus projām no jums, tie jums būs līdzās, viņa Dieva kļūs jums par slazdiem. Kad kunga eņģels bija runājis šos vārdus uz visiem Izraēla dēliem, ļaudis sāka raudāt, un šī vieta tika nosaukt Bohīma. Tur viņi kā upurs tam kungam. Skaita pateic, tā kunga eņģels nāca, tas pats, kas izved no Eģiptes zemes, viņš nāca no punkta A uz punktu B. Viņš runāja ar Izraēla ļaudīm. Nekāds pravietis. Pats tā kunga eņģels. Pats kungs. Tātad Dievs tajā laikā arī bija īpašā veidā klātesošs savā tautā. Varētu teikt, ja tas kungs tagad tā darīja, tad gan mēs viņam klausītu. Viņš jau bija pamēģinājis, viņš jau tā darīja, vai tad viņi klausīja? Neparasti notikumi, neparasti rīcība. No tā kunga puses. Un šeit arī Dāvids runā par kaut kādu īpašu tā kunga iejaukšanu, nopietnu, kaut kādu reālu iejaukšanos. Un tas skats ir, viņš ir šausmīgs, viņš tas kungs ar liesmojošu dzirkstelis, no viņa nāk uz ķeruba jāšu slaidās. Nu, visi tie apraksti, protams, kuri tie ķerubi redzētu un ko aprakstīt īpaši Ecehiels pravietis un viss šīs te vīzijas, taču nē, notikumi. Tas kungs pats iejaucas notikumu gaitā. Tas kungs pats kaut ko dara. Un Dāvids par to saka, es pilnīgi atsakos to saprast kā kaut kādu poētisku tēlu, kur kādreiz, kad, nezinu, latvieši sevišķi runā par vēju māti, kas pūš vai kaut kā tur tā personificē kaut kādas dabas spēkus. Šeit ir kaut kas, kas bija redzams un kaut kas, kas bija reāli noticis. Viņš niedzās no augstumiem, ņēma man, izrāva man no lielajiem ūdeņiem, izglāba man no stiprā naidnieka, no maniem nīdējiem pārlieku vareniem. Tie man uzbruka posta dienā, taču tas kungs bija mans balsts. Viņš izved man plašumos, viņš izglāba mani, jo mīlēja mani. Tas kungs atdarīja pēc manas taisnības, pēc man rokas šķīstības man atalgoja, jo es staigāju tā kunga ceļus un nenoklīdu no savu dievu. Viss viņa lēmu man acu priekšā un viņa likumi no tiem nenovērsos. Es biju krietnas pret viņu sargājos darīt grēku. Tas kungs atalgoja mani pēc taisnības, pēc manas šķīstības viņa acu priekšā. Uzticīgiem tu esi uzticīgs, krietniem tu atdari krietnu. Pēc sirds šķīsto tu esi sirds šķīst, pret viltnieku tu proti viltu. Vecajā tulkojumā pret sagrozīto tu esi sagrozīts. Tā neparasti. Te, protams, mums parādās vairākas jautājuma zīmes. Dāvids lielās. Tas kungs jau atmaksājas pēc viņa roku šķīstības. Vai tā mēs nelasījām, nu pat iepriekš, ko Dāvids tik nav aplam un ļaun darījis. Redziet, kā ir, kad grēki ir piedoti, un tas kungs viņus vairs nepiemina. Dāvids, protams, citu vietu saka, mani grēki ir man acu priekšā vienmēr, bet viņš tic tai piedošanai, kas viņam ir dāvāta. Un ja grēki ir piedot, tad tiek uzlūkot tikai labie darbi. Un Dāvidam jau viņi netrūk. Viņš tiešām klausīja tam kungam, viņš tiešām darīja pēc tā kunga vārdu. Grēki bija izdeldēti, tie bija apklāti. Tos vairs nepiemina ne Dievs, ne arī Dāvids pats. Redziet, šeit ir divas lietas. Viena lieta ir grēka piedošana, cik viņi ir varena. Jo Dāvids jau ļoti labi zina savus grēkus, un viņš pa tiem ir vaimanājis un sērojis, un mēs zinām Dāvida grēksūdzes dziesmēs, viņa runājām par 51. psalmu, kas tad bija pēc tam, kad Dāvids bija grēkojis. Bet tur bija teicis, tas kungs tev piedod tavu grēku. Mēs, ja Dievs ir piedevis, tad mēs esam šķīstīti. Un mēs varam gavilēt par to žēlistību, kas mums ir dota. Tāpat kā Dāvids šeit. Ja mums ir piedots arī. Tā ir šī brīnišķīgā pirmā lieta. Otra lieta ticībai, un, kas paļaujas uz šādu Dievu žēlistību, uz grēku piedošanu, ir jāsko arī labiem augļiem. Viņš saka, es esmu turējies pie tavos vārdos. Es esmu darījis tā, kā tu, kungs, gribi tavu taisnību, es esmu pildījis. Ja? Tātad šai žēlistībai jāsako arī labiem darbiem. Un te mēs redzam gan šo pilnīgo paļāvību uz Dievu žēlistību, kur, ja Dievs ir pateicis, savu grēku ir piedot, es tos vairs nepieminēšu. Tad Dāvids ar tos vairs nepiemina. Bet šādai labai ticībai ir jābūt arī labiem augļiem. Un Dievs arī tādā veidā uzlūko savus ļaudis. Viņš saka, uzticīgiem tu esi uzticīgs, krietnajiem atdari krietnu, pret sirdšķīsto tu esi sirdšķīsts, pret viltnieku tu proti viltu. Interesanti, kā 27. Pants ir pie jums.
Šķīstiem tu parādi šķīsts, bet tiem, kas aplam dzīvo, arī tu sagādā vilšanos.
Redziet, kā viņi mocījušies, jā. Glikam bija, pret sagrozīto tu esi sagrozīts. Nu tas, to pēdējo teikumu varētu tad tā atslēga, ja tā varētu teikt, tāda laba, varētu būt Jēzus tā līdzība par talantiem. Atceraties, jā. Kur tas pēdējais kalps, kuram bija viens talents iedots, vai viena mīna, vai viens pots, kā no kurā versijā. Viņš teica, es zinu tevi, bargu un dusmīgu kungu esam. Tu pļauj, kur neesi sējis, tur ņem, kur neesi licis. Tāpēc es nobijos, un tas kungs, ja jau es esmu bargs, ja jau es esmu dusmīgs, ja es ņemu tur, kur neesmu licis, un pļauj, kur neesmu sējis, tad vēl jo vairāk tev, tad vajadzēja tad kaut ko to darīt. Redziet, tas kungs ir saka, nu labi, tu saki, es esmu tāds, es būšu tāds. Vai tu varēsi pastāvēt manā priekšā? Nu, kaut kādā mērā tas varētu būt. Nu jā, tie interpretācijas arī labas, viņas ir pareizes, ja? Bet tas pret sagrozīt, tu esi sagrozīts. Ja? Tas tiešais. Viņš liek kaut kā domāt, jo kā Dievs var būt sagrozīts? Kā Dievs var, jā, kaut kādā mērā, nu, tie, kas neklaus Dievu vārdam un neiepazīst Dievu no Dievu vārdu, kas ir šie sagrozītie, tie redz Dievu pēc savas sagrozītības. Un Dievs saka, labi, es būšu tāds, kā tu saki. Nu tad nāsturēsim tiesu. Tur katrā ziņā tā nav viegla lieta, ko uzreiz tā var saprast, bet tas tur ieskanās iekšā. Protams, šai tulkojumā tur ir tā. Pret viltnieku tu proti viltu, tas tā ļoti gludi un skaisti, tu tā izlasi un problēmas nav. Tu paglābi nabaga ļaudis, bet augstprāšs ar skatienu pazemo, jo tu esi mans gaismeklis, kungs. Tas kungs manu tumsu dar gaišu. Ak ar tevi satriec karapulkus, ar savu dievu es liec par vaļņiem, redz dievs, viņa ceļš taisnas. Tā kunga sacītais skaidrs, vairoks viņš visiem, kas tvers pie viņa. Kurš gan ir dievs, kā vien tas kungs, un kurš ir klins, kā vien mūsu dievs? Dievs man stiprais patvērums, viņš plati noklājas manu ceļu, devis man kājas kā stirnai, manās augstienēs mani stiprinājis, viņš manām rokām mācīja karot, liek tvara lokoniem delmiem, tu man devis savu glābēju vairogu, tava atbildi mani paaugstina. Tu darīji platus man soļus, nu neļogās man stilbi. Es vajāju naidniekus un nīcināju tos, negriezos atpakaļ iekāms tie kalti. Redziet, viņš saka, tas kungs man mācīja uzvilkt gan stopu, gan manas rokas karot. Atcerēsimies, tas tā neparastākā cīņa, droši vien, kas vecajā derībā tā uzreiz nāk prātā, nu vismaz viena no neparastākajām ir Simsona cīņa, kur viņš ar, nu kā to nosaukt, un tas tā kā tāda kastete sanāk, vai kas, viņš paņēma ēzeļu žokļu kaulu, uzlika uz roku, un ar to pievarēja 2000 filistiešu. Jo tā kunga gars nāca par viņu. Protams, ka viņš droši vien nebija, kā mēs zinām, ne vārus, ne tā, bet 2000 ir stipri par daudz visstiprākajiem. Ļoti stipri par daudz. Un te nu ir tāds slēgas vārds, tā kunga gars nāca. Simson. Tāpat arī citās vietās, Dāvids šeit saka, tas kungs man ir mācījis. Jo kas viņš bija? Viņš jau nebija, kad Dāvids gāja pret šo profesionālo gladiātoru, teiksim tā, Goliātu no Gātas. Viņš jau nebija nekad ne ar vienu sacenties, viņš nekad nebija nevienam karavīram pretī stāvējis Dāvids. Nu tur, kā saka, kāds četrkājainis viņš tur bija pievarējis, tur lauvu un lāci, vai ne? Un tā, vilkus jau viņš tur pat nepiemin. Bet, viņš nekad nebija trenējies to. Viņš vienkārši kaut kā, Dievs viņam bija mācījis to. Tā jau saka, ka tie kas paši mēģina ar viņu saprot, ka no sākuma ir tas garīgais pamats. Kad Japāņi kaut kādi īpašie karavīri mācās, teiksim, loka šaušanu, viņš sēž ar aizsietām acīm 2 gadus katru dienu, viņam bultis nemaz rokā nedod, viņš tikai loku viņam dod uzvilkt. Viņš to vien dara, kā loku uzvelk 2 gadus katru dienu. Jā. Jā, bet toties pēc tam, kad iedod bultas, tad viņš šauj labāk nekā viņš būtu 2 gadus bultas šāvis mērķi. Dīvaini, vai ne? Katrā ziņā viņš daudz ātrāk apsteidz to, kas 2 gadus ir šāvis mērķi bultas tādā ziņā. Varbūt ne uzreiz šauj labāk, bet īsā laikā tiek viņam priekšā. Ka ir šis garīgais pamats. Arī jau ir viss tās austrumu cīņas vai kaut kas tāds, ja mēs runājam par šo te militāro jautājumu. Viņas jau saistīts ar kaut kādu, zinām, garu apsēstību. Ka tur tas cilvēks, viņš kaut kāds dēmonis, garīgs spēks viņu pārņem, un tā viņam ir tāda reakcija, tāda kustība, koordinācija, tāda, ko nevar ietrennēt. Nevar ietrennēt. To neviens ar treniņu nevar panākt. Bet, kad tā kunga gars nāk, arī šī ziņā, tas kungs ir varens karotājs. Viņš māca Dāvidam gan loku uzvilkt, gan viņa rokas karot, gan dod viņam ašas kājas un pat pār nocietinājumiem liek. Jā, ka tā kunga gars piepilda arī miesa līdz kaut kā pavisam citādi kustās, teiksim tā. Jā. Un Dāvids to atzīst, viņš par to slavē to kungu. Es satriec tos un nobeidz, ka tie necēlās tie saļiem zem, man zem kājām. Kaujai tu apjoz man ar spēku, apakš manis tu noliec dumpiniekus. Tu naidnieku sprandus pavērsi man, kas mani nīda, tos es iznīdēju. Tie cieši raugās, bet glābēji nav. Uz to kungu bet viņš tiem neatsaucas. Es samalu to, tos kā zemes pīšus, kā dubļus uz ielas, to sabērzu saminu. Tu mani paglāvi no ļaužu ķildām, tu man norīkoji citiem par galvu, tautas, ko nepazinu, tagad man kalpo. Svešuma dēli lišķēja man, kā padzird tā tūliņ klaus, svešuma dēliem sašļuka dūša, sajozušies tie nāk no saviem cietokšņiem. Dzīves tas kungs, svētīti man klints, cildināts mans dievs, man glābiņa klints. Dievs, kurš dāvājas man atmaks un noliecas tautas apakš manis, kurš izvedis man no naidniekiem, tu pacēli mani pār pretiniekiem, no varmākām tu paglābi mani. Tādēļ slavēšu tevi starp tautām, kungs, un dziedāšu tavam vārdam. Viņš diženi glābi savu ķēniņu, savu svaidītam dod žēlastību Dāvidam un viņa dzimumam uz mūžiem. Te ir vairākas lietas, ko gribētos pieminēt. Protams, viņas ir vēl vairāk, bet nu, dažas, ko mēs varam tādā īsā brīdī tomēr vēl šeit pieminēt. Šis Dāvida prieks par to, ka Dievs ir devis jiem varu pār tautām, nav tā, ka nu Dāvids gribēja varu pār tautām. Dāvids gribēja valdīt, viņš gribēja būt ķēniņš. Nu nē. Tas drīzāk ir pārsteigums un prieks par to, ka Dievs dara tā, kā viņš grib. Viņš priecājas līdz, ja Dievs tā ir devis, tad tā tad tas ir labi. Un tā tam būs būt. Ja? Un tas ir tāds pārsteigums un prieks, ka Dievs to ir devis. Dāvids pats tā kā brīnās. Nē, es tos ļaudis pazinu, ne viņi pazina mani, tagad viņi nāk, viņi man klausa. Nu, tas kungs man ir devis. Nu, es esmu pārsteigts, es priecājos par to, es slavēju to kungu, jo tie ir dieva darbi, tie nav cilvēka darbi. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Tie cieši raugās, bet glābēji nav uz to kungu, 42. pants, bet viņš tiem neatsauc. Tad droši vien viņi piesauc to kungu 42. Kā tur jau atsējā. Jā, jā. Nu tātad, mēs redzam, ka ļoti daudz cīņas Dāvidam bija ar ļaudīm, kas bija, nu, kā varētu teikt, no vienas baznīcas ar viņu. Nu, ar taču ticīgā tauta. Un te mums jāatceras mūsu pašu kungu sacītā, Dāvida dēla sacītie vārdi. Tanī dienā daudz uz man sacīs kungs, kungs. Vai mēs tavā vārdā neesam tur tādas un šādas lietas darījuši? Citu vietu viņš saka, nu jā, un viņš nobeidz, eita prom no manas jūs ļaundarītāji, es jūs nepazīstu. Viņi piesaukuši to kungu, tas kungs, saka, es jūs nepazīstu tiesas dienā. Tāpat viņš arī saka, ko jūs sakāt uz mani, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Katrs, kurš manas vārdu zird un dar, ir līdzinās vīram, kas namu cēlu un dziļi raku un pamat liku uz klints, vai ne? Mēs zinām tālāk to turpinājumu vārdu. Šeit, ko jūs sakāt uz mani, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Daudz teiks, kungs, kungs, un nāks, ja mēs tavā vārdā neesam tur ko darījuši. Pagai, jūs esat gan manā vārdā daudz ko darījuši, bet jūs esat netaisnības praktizētāji. Jūs nedarāt pēc Dieva vārda, jūs darāt pēc savu prātu. Un Dāvids, iepriekš mēs zinām, slavējis tā kunga vārdu, šī darījis pēc tā kunga vārdu, ka tas kungs ir spriedis ties par Dāvidu, Dāvids ir pazemojies zem šī vārda. Kad tas kungs ir teicis, ka ir jādara tā un tā, nu tā kā mēs to nu, pat lasījām tiem gibioniešiem, ja? Ka tie pateica, ka mums vajag 7 salu dēls, ko jūs iedomājaties šitie malkas cirtēji un ūdens nesēji, tagad es jau došu 7 ģenerāļus pakārt. Bet tas kungs jau bija to atbildējis, viņš teica, ja? Es to darīšu. Tie jau nebija vienkārši lēmumi tādi, kā mums tas šķiet, mēs Bībulē lasām, nu tur viss vienkārši, tas kungs pateica, Dāvids izdarīja. Bet dzīvē, tas viss ir arī ar mums daudz sarežģītāk. Ne tikai ar Dāvidu bija sarežģīti, vai ne? Tā tas ir. Un trešā lieta, ko es gribēju pateikt. Vēl šajā noslēgumā. Viņš piemin Dāvidam un viņa dzīvumam uz mūžiem. Te ir arī pravietojums par Kristu. Ka pie Kristus arī nāks tautas no tālām zemēm svešas, Izraēlim nepazīstams tautas. Viņi pielūks un piesauks tā kunga vārdu un kalpos tam kungam. Dāvida dēla. Nu, tas būtu tā īsumā par šo sadaļu. Nu, redziet tā, mēs esam pie 23. Nodaļas, ja? Mums tā tad ir, tad tik vien palīdz 23. 24. Un tad tā ātri vēl divas nodaļiņas. Nu, skatīsimies, ja? Kā mums tas būs. Pātrināsim tempu un nākamreiz var pasēdēsim 20 minūtes ilgāk. Un tomēr tad tiksim, man liekas, līdz galam. Vai ir kādi jautājumi vēl vai nekāds piebildes?
Man jautājums.
Jā.
Tā, Izraela tautai tika sūtīt 3 bada gadi, jā.
Jā.
Tāpēc, ka viņi bija Dieva tauta, jā. Bet kā mūsdienās ir, kā Dievs, tas neliek pārtuvēs. Latvijai. Černobīs bats, ko mēs grēkojam.
Jā, nu ir tā.
Lai viss tauts viņš sūta tikai.
Ziet, Dievam ir daudz dažādu variantu. Tad, kad cilvēki vēl nezināja to labo Majakovski dzejolīti, kur es aizmirsu visu, kur bija za sušļivam, ta godam, za sivaisa karņa plodam. Ja, kad sausos gados vajag sakņaugus stādīt un slapjos atkal tādos, tad atkal tos graudaugus, vēl tik zināt, kāds gads būs, tas, nu, bet tas dzejniekam dižajam nelikās svarīgi, viņam likās, ka viņš var dot padomus, kā saka, pa labu, pa kreisi, īpaši neiespringdams, ja? Jā, tad nu, bet tagad, protams, mēs saprotam, ka, nu, bats civilizētai pasaulē, kurā mēs dzīvojam, nu, tā kā nedraud bez kara. Jā, ja ir karš, tad varbūt arī bats var atnākt līdz, kā saka, kā viesis. Bet tādā ziņā, nu, mums ir, pirmkārt, ja mums pietrūks kartupeļu Latvijā, mēs pērkam kartupeļus, Itālijā, Zviedrijā, Marokā, mums atved kuģi, kaut kur līst lietas, kaut kur nelīst, nu Polijā šogad būs mazāk ābola tā stāsta, Latvijā būs tad varbūt vairāk ābola, vairāk ēdīsim vietējos, pirksim ābolas no, nu kur tie holandieši viņi saudzē, ej nu sazini, nu, viss ir rūpniecisks, viss ir tā tika, nu, bats jau, nu, mums tā kā vairs nedraud. Nu, tā varētu teikt, nu, tam kungam rokas par īsu mūs sodīt. Nē, tam kungam rokas nav par īsu mūs sodīt. Es domāju, ka Dieva sots un lielā mērā pārmācība mums ir ar pavisam arī citādām lietām. Es domāju, ka lielā mērā viss tās, ko mēs piedzīvojam, tas, nu, 100 gadu šogad svinēsim revolūcijai. Jā. Visām tām lietām, kam viņš ļāvis, ir nākt bezdieviem valdīt pār mums. Jā. Paskatīties, kāda tad ir tā bezdieva paradīze un laime, kur mūsu prāts jau nesās līdz. Es domāju, tas arī Dieva dusmas un Dieva sots, kad Dieva vārds apklust, kad vairs ļaudis viņu nevar dzirdēt. Ir ļoti daudz un dažādi, kā Dievs var sodīt savu tautu. Un viņš arī dažādi viņu soda. Dažādi viņu soda.
Tas,
mēs tikai redzam, jā, ka tās ir Dieva dusmas. Kā, nu, piemēram, ja mēs netiksim, nu, varētu teikt tā, galā, ar to pārbaudījumu, kas, teiksim, mūsu tautā un mūsu baznīcā šobrīd ir, kur mēs tiekam vilināti atkāpties no Dieva vārda un no viņu neņemt nopietni, tad, protams, kad nu, nāks Dieva sots par mūsu baznīcu, mūsu tautu. Pilnīgi noteikti. Tas nebūs vienkārši viedokļu dažādība būs. Viss būs labi, dzīvosim kā iepriekš, tik būs viedokļu dažādība, kad tas varēs mācīt, ko viņš ir. Tā nekad nav bijis, nav un nebūs. Ja mēs nebūsim savā paudzē uzticami, tad, nu jā, tad Dievs tādā vai citādā veidā nu, mūs sodīs un pārmācīs.
Pārmaldījums arī ar Juri Rubeni?
Protams, arī tas, jā. Protams. Pilnīgi noteikti. Es to uztvaru ļoti nopietni. Tā nav kaut kāda viedokļa dažādība. Ja Dieva vārds tiek zaimots, un ja baznīca, kas saka, mēs klausām Dieva vārdu, bet viņi neko nedara, un neko nevar izdarīt, tad kā lai mēs nesaņemam Dieva sodu un dusmas par to? Kā tas var būt? Protams, ka mēs viņu dabūsim.
Daudz to nemaz nesaprat.
Bet, protams, ka nes... Nē, viņi arī to nesaprat. Nu kā, nu, citi jau neko ar nesaprata. Es domāju, ka varbūt būtu kāds cits ķēniņš bijis, vai tad viņš būtu vaicājis, kāpēc 3 gadus lietas nelīst. Nu, nelīst un nelīst. Nu kā, nu šeit ir tāda vieta, kur reizēm tā gadās. Nu. Viņam tak būtu brīnišķīgs zinātnisks skaidrojums. Globālā sasilšana, dažās vietās sausums, citās vietās atkal pārmērs lapjums. Viņam tā būtu visādi skaidrojumi. Vai tad visi uzreiz jautāja, kāpēc nelīst lietas? Dāvids jautāja, viņš saprata, tas kungs to ir. Tā nolicis. Un tāpēc tas kungs viņam atbildēja. Viņš jau varēja būt moderns, laikmetīgs cilvēks, kas tu kā, nu labi, nu, gan jau kaut kad sāks līt tas lietas. Nu, nebūs jau tā, ka mūžīgi nelīs. Kāpēc man jājautā Dievam, kādam Dievam? Mēs tā zinām, ka lietas nāk no mākoņiem. Mākoņi iet pa gaisu, vai viņi atnāk ličenē, vai neatnāk, kādi vēji tur, kur viņi saizpūš. Kādam Dievam tur sakas, viņi saka. Bet Dāvids vaicāja to kungu. Par ko tas tā? Viņš par to domāja. Redziet, tā ir ticības būtība. Ticība dara redzīgu.